អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកម្មព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ12ដល់ខ16ដែលនឹងធ្វើការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ12ដល់ខ16នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះរាជសារចំពោះក្រុមជំនុំពើកាម៉ោះនៅក្នុងអត្ថបទជាភាសាខ្មែរយើងហៅក្រុមជំនុំនោះថាជាក្រុមជំនុំពើកាម៉ោះត្បិតក្រុមជំនុំនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងពើកាម៉ោះនោះតែម្ដងសប្ដថ្ងៃទីក្រុងនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីអ្នកស្រុកនៅប្រទេសទួរគីគេហៅទីក្រុងនោះថាជាទីក្រុងពើកាម៉ុំហើយកម្មវិធីរបស់យើងជឿថាអ្នកស្រុកដែលគេរស់នៅទីនោះគឺគេស្គាល់ឈ្មោះទីក្រុងរបស់គេច្បាស់ជាងយើងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងពើកាម៉ោះគឺជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាចន្លោះឆ្នាំ314ដល់ឆ្នាំ590នៃគ្រិស្តសករាជយើងអាចដាក់ស្លាកឲ្យក្រុមជំនុំសម័យនោះថាជាក្រុមជំនុំលោកីពេញទីពីព្រោះក្រុមជំនុំបាននាំចូលមនសកម្មភាពទាំងអំបានម៉ានរបស់លោកីមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជំនុំលើសកលលោកនៅសម័យនោះគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាដើរឆ្ងាយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំដូច្នេះព្រះរាជសារទី3ជាព្រះរាជសារដែលព្រះយេស៊ូវផ្ញើទៅកាន់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានមួយកន្លែងនៅទីក្រុងពើកាម៉ោះប៉ុន្តែព្រះរាជសារនោះគឺមានខ្លឹមសារជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្របង្កប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំគ្រប់សម័យកាលមុននឹងយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃព្រះរាជសារដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ញើទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងពើកាម៉ោះយើងត្រូវដឹងអំពីទីកន្លែងពិតប្រាកដនៃទីក្រុងនេះទីក្រុងពើកាម៉ុំគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីសម័យព្រះគម្ពីរនៅប្រទេសទួរគីគឺជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចនៅខេត្តអាស៊ីកន្លងមកយើងបានស្គាល់ទីក្រុងស្មីណារួចមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទួរគីបានប្តូរឈ្មោះទីក្រុងស្មីណាទៅជាទីក្រុងអ៊ីស្មៀទីក្រុងអ៊ីស្មៀគឺជាទីក្រុងទេសចរដ៏ធំពីព្រោះនៅទីនោះមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងសណ្ឋាគារតូចធំជាច្រើនកន្លែងនៅខាងកើតទីក្រុងអ៊ីស្មៀមានថ្នល់ជាតិមួយដ៏ធំដែលរត់ពីទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងឆ្លងប្រទេសទួរគីនេះទាំងមូលតែម្ដងនៅពេលដែលចេញពីទីក្រុងអ៊ីស្មៀបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងត្បូងតាមថ្នល់ជាតិនោះចម្ងាយប្រមាណជា104គីឡូម៉ែត្រលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអេភេសូផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកចេញពីទីក្រុងអ៊ីស្មៀធ្វើដំណើរតាមថ្នល់ជាតិនោះទៅទិសខាងជើងអស់112គីឡូម៉ែត្រលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងពើកាម៉ុំនោះហើយទីក្រុងទាំង3នេះពោលគឺទីក្រុងស្មីណាទីក្រុងអេភេសូនិងទីក្រុងពើកាម៉ុំគេដាក់ឈ្មោះថាជាទីក្រុងរបស់ស្ដេចទីក្រុងទាំង3នេះមើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកទីក្រុងស្មីណាឬទីក្រុងអ៊ីស្មៀគឺជាទីមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរីឯទីក្រុងអេភេសូជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់នោះរីឯទីក្រុងពើកាម៉ុំជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាដ៏ធំជាងគេនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចទីក្រុងពើកាម៉ុំគឺជារាជធានីរបស់មហានគរពើកាម៉ុំទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំមួយដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅមានគំនរបាក់បែកដែលសល់ពីទីសក្ការៈផ្សេងៗរីឯទីក្រុងនោះគឺសង់នៅលើទីបាក់បែកទាំងនោះទីក្រុងពើកាម៉ុំគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមួយឈ្មោះថាម៉ៃសៀលោកភ្លីនីបានហៅទីក្រុងពើកាម៉ុះថាជាទីក្រុងដ៏ល្បីល្បាញនៅភូមិភាគអាស៊ីទាំងមូលទីក្រុងពើកាម៉ុះពិតជាមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ត្រកាលមែនស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចលោកវីលីយ៉ាមរ៉ាំសេសបានអះអាងថាទីក្រុងពើកាម៉ុះគឺជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងផ្សេងៗដែលគេរាប់ថាជាទីក្រុងស្ដេចនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានគេសាងសង់ព្រះវិហារមួយសម្រាប់តាំងរូបសំណាករបស់ព្រះបាទសេសាអូគូសជាច ចក្រភពរ៉ូមដើម្បីធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេលើករូបសំណាករបស់ព្រះបាទសេសាអូគូសថ្វាយបង្គំនៅទីនោះពីព្រោះកាលនៅមានប្រជជននៅឡើយព្រះបាទសេសាអូគូសតែងធ្វើដំណើរមកគង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីក្រុងពើកាម៉ូសនៅពេលដែលទីក្រុងរ៉ូមឆ្លងកាត់រដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងពើកាម៉ូសមានគេសាងសង់អាងសម្រាប់ងូតទឹកក្តៅនៅទីនោះដែរទីក្រុងពើកាម៉ូសមិនមែនជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដូចទីក្រុងស្មីណាទេពីព្រោះទីក្រុងនេះគឺស្ថិតចូលជ្រៅនៅក្នុងផ្ទៃនគរទាំងមូលម្យ៉ាងទៀតទីក្រុងនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីផ្លូវធំដែលពួកពាណិជ្ជករតែងតែធ្វើដំណើរចន្លោះលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចប៉ុន្តែទោះបីជាទីក្រុងនេះមិនមែនជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយក៏ទីក្រុងពើកាម៉ូសសាងសង់ឡើងដោយមានកំផែងយ៉ាងរឹងមាំហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញពួកសត្រូវមិនងាយវាយយកទីក្រុងនេះបានដោយងាយងាយទេម្យ៉ាងគឺមកពីទីក្រុងនោះសាងសង់នៅលើកំពូលភ្នំអាចមើលឃើញសត្រូវបានដោយងាយបើសត្រូវចង់ចូលមកវាយយកទីក្រុងពើកាម៉ូសគេចាំបាច់ត្រូវលើកទ័ពចូលមកតាមវាលទំនាបកៃកុះរីឯវាលទំនាបកៃកុះនោះទៀតសោតគឺស្ថិតនៅចន្លោះទន្លេ2ដែលហូរនាំដីល្បាប់ពីភ្នំដ៏ធំមកចាក់នៅលើជ្រោយដ៏ខ្ពស់តាមឆ្នេរសមុទ្របាទធ្វើដំណើរទស្សនាទីក្រុងនោះភ្នែករបស់លោកអ្នកច្បាស់ជាជួបប្រទះនឹងភាពត្រកាលនៃភូមិសាស្ត្រម្ដុំនោះជាក់ជាមិនខាននៅទីនោះមានភ្នំមួយដ៏ធំរួចហើយឃើញអាគារបាក់បែកដែលស្ថិតនៅពីលើនៅក្នុងទីក្រុងពើកាម៉ុំមិនមែនមានតែវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនានាតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងទីក្រុងពើកាម៉ុំគឺមានបណ្ណាល័យមួយដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងលោកទាំងមូលសម័យដើមនៅក្នុងបណ្ណាល័យនោះមានតម្កល់ទុកសៀវភៅប្រមាណជាជាង 200,000 ក្បាលពាក្យថាពើកាម៉ុំក្លាយមកពីពាក្យពើកាមីណាដែលប្រែថាសាស្ត្រាពាក្យថាពើកាម៉ុំក្លាយមកពីពាក្យពើកាមីណាដែលប្រែថាស្ត្រាក្រោយមកទៀតស្ដេចសាសក្រិកមួយអង្គនាមព្រះបាទម៉ាកុសអានតូនីបានយកបណ្ណាល័យដ៏ធំនោះប្រគល់ជូនម្ចាស់ស្ត្រីកំណានរបស់ទ្រង់ព្រះនាមព្រះនាងក្លេអូប៉ាត្រាម្ចាស់ស្ត្រីរូបនេះបានបង្គាប់ឲ្យគេដឹកនាំសិភៅទាំង 200,000 ក្បាលទៅតម្កល់នៅមហាបណ្ណាល័យមួយដ៏ធំនៅទីក្រុងអាឡិចសានឌ្រៀនៃប្រទេសអេស៊ីបវិញដូច្នេះហើយបានជាមហាបណ្ណាល័យនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបសប្ដងជាបណ្ណាល័យដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅលើសកលលោកទាំងមូលបណ្ណាល័យនោះកើតមកពីបណ្ណាល័យដ៏ធំដែលស្ថិតនៅទីក្រុងពើកាម៉ុំពីមុនបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកអ្នកនឹងចូលទៅខណ្ឌមួយនៃទីក្រុងនេះដែលហៅថាខណ្ឌហាក់គីសោភាលោកអ្នកនឹងឃើញដបទឹកអប់មួយដ៏ធំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងមនុស្សម្នាក់ដបទឹកអប់ដ៏ធំនោះក៏នាំយកមកពីទីក្រុងពើកាម៉ុំនេះដែរទីក្រុងពើកាម៉ុំត្រូវពួកប្រជាមិត្តធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ជាច្រើនដងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងមួយនេះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ12ចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងពើកាម៉ុំថាព្រះដ៏មានដាវមុខពីរដ៏មុតទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថានៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងពើកាម៉ុំសម្បត្តិមួយច្បាប់សរសេរផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងពើកាម៉ុំគឺជាសម្បត្តិដែលមានលក្ខណៈដូចសម្បត្តិនានាទាំង7ច្បាប់ដែរសម្បត្តិមួយច្បាប់នេះគឺសរសេរផ្ញើទៅកាន់ទេវតានៃពួកជំនុំឯទេវតានៃពួកជំនុំអាចជាគ្រូគង្វាលខ្វៀលហ្វូងជៀមរបស់ព្រះនៅទីក្រុងពើកាម៉ុំនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាព្រះដ៏មានដាវមុខពីរដ៏មុតទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាដូចដែលយើងបានធ្លាប់ជួបជារឿយៗរួចមកហើយដាវគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាចម្លើយសម្រាប់បំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សលោកក៏ដូចជាចម្លើយសម្រាប់ផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយចំពោះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកផងដែរនៅទីក្រុងពើកាម៉ុំប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះភាគច្រើនគឺកាន់សាសនាខ្លែងខ្លាយទីក្រុងពើកាម៉ុំគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាដ៏ធំនៅក្នុងលោកដូច្នេះគ្មានអ្វីទៀតដែលអាចចាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះបានទេលើកលែងតែព្រះចេស្តានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ13អញស្គាល់ទីលំនៅរបស់ឯងហើយគឺជាកន្លែងដែលមានបលាំងរបស់អរិយសាតាំងនោះតែឯងកាន់ខ្ជាប់តាមឈ្មោះអញហើយមិនបានលះចោលសេចក្តីជំនឿដល់អញចេញឡើយទោះក្នុងគ្រាដែលគេបានសម្លាប់អាន់ទីប៉ាសជាស្មោបន្ទាល់ស្មោះត្រង់របស់អញនៅកណ្ដាលពួកឯងរាល់គ្នាជាកន្លែងដែលអរិយសាតាំងនៅនោះផងក្នុងឃ្លាដែលថាអញស្គាល់ទីលំនៅរបស់ឯងហើយនៅក្នុងសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលព្រះយេស៊ូវបញ្ជូនទៅដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងពើកាម៉ុំព្រះអង្គពោលពាក្យសរសើរ3យ៉ាងចំពោះក្រុមជំនុំមួយនេះ តើព្រះអង្គសរសើរពីអ្វីខ្លះចំពោះពួកជំនុំដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងពើកម៉ោះទី1ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជ្រាបច្បាស់អំពីស្ថានភាពដែលក្រុមជំនុំនៅទីនោះត្រូវឆ្លងកាត់ព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីក្រុងពើកម៉ោះរស់នៅទីក្រុងមួយដែលមានស្ថានភាពដ៏លំបាកជាទីបំផុតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងទ្រង់ជ្រាបច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃជីវិតរបស់យើងផ្សេងៗដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់មនុស្សយើងគ្រប់រូបតែងតែចោទប្រកាន់មិនគិតគូរពីរូបគេរូបឯងពេលដែលអ្នកដទៃឆ្លងកាត់ស្ថានភាពលំបាកណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងតែងតែចោទប្រកាន់ថាបើយើងវិញយើងដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកនោះរួចយ៉ាងផុយដូចទឹកមាត់ប៉ុន្តែជួនកាលពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ស្ថានភាពលំបាកណាមួយក្នុងជីវិតយើងផ្ទាល់យើងប្រហែលជាប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្ងន់ជាងបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងឃើញគាត់កំពុងតែឆ្លងកាត់ស្ថានភាពណាមួយក្នុងជីវិតរបស់គាត់មនុស្សយើងច្រើនតែមិនយល់អំពីស្ថានភាពអាក្រក់របស់មនុស្សផងទាំងឡាយទាំងពួងដែលគេឆ្លងកាត់ទេដោយឡែកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញទ្រង់ជ្រាបច្បាស់អំពីស្ថានភាពអាក្រក់នៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនសូមអស់លោកអ្នកបានទទួលនៅភាពកក់ក្ដៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅត្បិតព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់អំពីស្ថានភាពទាំងឡាយណាដែលលោកអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់ក្នុងឃ្លាដែលថាគឺជាកន្លែងដែលមានបល្ល័ង្ករបស់អរិយសាតាំងព្រះបន្ទូលឃ្លានេះបើកសម្ដែងឲ្យយ៉ាងដឹងថាសាសនាបំពេញតួនាទីដ៏ខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងពើកម៉ោះដូច្នេះហើយបានជាសាតាំងយកទីក្រុងនោះធ្វើជាសេនាធិការដ៏ធំបំផុតដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកម្យ៉ាងទៀតព្រះបន្ទូលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាស្ថានរូបមិនមែនជាសេនាធិការរបស់សាតាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងមិនទាន់បើករបររកស៊ីរបស់ខ្លួនក៏មិនទាន់បានបើកកិច្ចការងារអ្វីរបស់ខ្លួននៅស្ថានរូបនៅឡើយទេបាទតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20សាតាំងត្រូវធ្វើដំណើរទៅរស់នៅស្ថានរូបទៅតឹងនិងបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនសាតាំងគឺពិតជាមិនចង់រស់នៅក្នុងស្ថានរុទេត្បិតនៅស្ថានលើនេះសាតាំងអាចធ្វើការបោកបញ្ឆោតដល់មនុស្សលោកបានតាមតែអំពើចិត្តរបស់វាក្នុងវិនាទីនេះសាតាំងមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងត្បិតបុគ្គលនេះជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងលោកីយ៍ទាំងមូលរួមបញ្ចូលទាំងនគរនានាដែលស្ថិតនៅលើពិភពលោកដែលមានមនុស្សលោកយើងរស់នៅផងនេះដែររៀងរាល់វិនាទីសាតាំងក្រហមដាក់មនុស្សលោកដូចជាសត្វសឹងក្រហមចង់ចាប់មនុស្សលោកធ្វើជារំពីរបស់វាយ៉ាងដូច្នោះដែរសាវកពេត្រុសក៏ពោលពីសកម្មភាពរបស់សាតាំងសប្ដងនេះថាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចោះព្រោះអរិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវ៉ែលទាំងក្រហមដូចជាសត្វសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក5ខ8លើលោកយើងនេះសាតាំងពិតជាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លាមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះសាតាំងមានសេនាធិការជាច្រើននៅលើសកលលោកយើងផងដែរសម័យដើមព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសាតាំងយកទីក្រុងពើកាម៉ូសធ្វើជាសេនាធិការគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាតាំងដូរសេនាធិការវាជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងសតវត្សនេះសាតាំងប្រហែលជាយកទីក្រុងលូអែនជេលេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាធ្វើជាសេនាធិការហើយមើលទៅត្បិតនៅទីនោះមានសេនាធិការក្រុមខុសឆ្គងច្រើនណាស់មូលហេតុដែលនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសាតាំងយកទីក្រុងពើកាម៉ូសធ្វើជាសេនាធិការពីព្រោះនៅទីនោះមានវិហារថ្វាយបង្គំរូបព្រះជាច្រើនប្រភេទវិហារទាំងនោះសពថ្ងៃទទួលនឹងការបាក់បែកអស់ទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏សពថ្ងៃមានគេខំជួសជុលវិហារទាំងនោះឲ្យបានដូចដើមខ្លះៗវិញផងដែរនៅសម័យដែលសាវកយ៉ូហានគាត់រស់នៅសាតាំងយកវិហារទាំងនោះធ្វើជាសេនាធិការគ្រប់គ្រងសកលលោកបើធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងពើកាម៉ូសនៅខាងស្ដាំលោកអ្នកឃើញវិហារមួយដ៏ធំដែលសាងសង់ឡើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអាធីណានៅលើវិហារដ៏ធំនោះមានបណ្ណាល័យដ៏ធំមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារនោះក៏មានវិហារដែលសាងសង់ឡើងសម្រាប់តម្កល់រូបសំណាកព្រះបាទសេសាអូគូសផងដែររីឯវិហារដ៏ធំដែលសាងសង់ឡើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំរូបព្រះហាដ្រៀនក៏ស្ថិតនៅទីនោះដែរមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះមានវិហារមួយដ៏ធំដែលសាងសង់ឡើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំរូបព្រះស៊ូវិហារនោះគឺស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រះរាជវាំងដូច្នេះហើយបានជាអ្នកផងទាំងពួងយល់ថាទីនោះជាបល្ល័ង្ករបស់សាតាំងផ្ទាល់បល្ល័ង្កគឺជាកន្លែងដែលសាតាំងគ្រប់គ្រងមានអ្វីៗទាំងអស់ដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងទាំងមូលមានកន្លែងសំខាន់ពីរទៀត កន្លែងមួយជាវិហារថ្វាយបង្គំរូបព្រះឌីអូនេស៊ីសរូបព្រះឌីអូនេស៊ីសមានខ្លួនជាសត្វពពែក្បាលជាមនុស្សជាតិរូបព្រះនេះមានក្រចកជើងស្រួចហើយមានកន្ទុយថែមទៀតផងរូបព្រះឌីអូនេស៊ីសជារូបព្រះនិយមគ្រឿងស្រវឹងខ្លាំងណាស់រូបព្រះនេះប្រើស្រាជាគ្រឿងសក្ការៈស្រាមានភាសាមួយទៀតដែលគេប្រើសម្រាប់យកមកថ្វាយបង្គំរូបព្រះនេះគឺគេហៅថាអាកាចសាហាវសម័យសពថ្ងៃមនុស្សលោកយល់ថារូបសាតាំងមានស្នែង2ក្រចកស្រួចហើយមានកន្ទុយថែមទៀតផងរូបភាពទាំងនេះគឺมันមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីបើយ៉ាងដូច្នេះតើគេយករូបភាពសាតាំងបែបនេះពីកន្លែងណាមកគឺគេយករូបសាតាំងពីព្រះវិហារថ្វាយបង្គំរូបព្រះឌីអូនេស៊ីសនៅទីក្រុងពើកម៉ោះរូបព្រះឌីអូនេស៊ីសចូលចិត្តប្រើអាកាចសាហាវខ្លាំងណាស់ស្រាឬក៏គ្រឿងស្រវឹងគឺមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញឯកតបុគ្គលក៏ដូចជាធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញសង្គមមនុស្សទាំងមូលឧទាហរណ៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចសកលលោកសព្វថ្ងៃជាដើមដំបូងឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកដណ្ដើមទឹកដីពីជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមមុននឹងដណ្ដើមយកទឹកដីពីជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើស្រាដើម្បីបំពុលជនជាតិនោះលុះជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមញៀននឹងស្រាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដណ្ដើមទឹកដីរបស់គេមកធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រោយមកទៀតជនជាតិអាមេរិកកាំងបានប្រើស្រាដើម្បីបំពុលជនជាតិហាវ៉ៃរួចគ្រប់គ្រងកោះហាវ៉ៃដូច្នេះគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យនគរនីមួយៗបាត់បង់ទឹកដីជាងអ្វីៗទាំងអស់សាតាំងប្រើគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីសម្រេចនៅវត្ថុបំណងគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយបបួលមនុស្សលោកឲ្យទទួលទានគ្រឿងសូរាសាតាំងបានសម្រេចនៅវត្ថុបំណងរបស់វាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដោយគ្រាន់តែប្រើសូរាតាក់ទាញមនុស្សឯកន្លែងសំខាន់មួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងពើកម៉ោះដែរគឺព្រះវិហារថ្វាយបង្គំរូបព្រះឈ្មោះអូក្លេពីយ៉ូសនៅឆ្ងាយពីទួលមួយក្បែរជ្រោយនោះមានមន្ទីរពេទ្យមួយយ៉ាងធំជាងគេបំផុតនៅលើសកលលោកទាំងមូលក្នុងពិភពលោកជំនាន់ដើមមន្ទីរពេទ្យនោះហៅថាមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលម៉ាយ៉ូដំបងឡើយមន្ទីរពេទ្យនោះជាវិហារថ្វាយបង្គំរូបព្រះអូក្លេទីយ៉ូសរូបព្រះអូក្លេទីយ៉ូសមានរាងរៅ2ប្រភេទចំពោះសាសក្រិចរូបព្រះអូក្លេទីយ៉ូសមានទ្រង់ទ្រាយជាមនុស្សជាតិចំណែកឯសាសអាណាថូលដែលរស់នៅលោកខាងកើតវិញរូបរាងនៃរូបព្រះអូក្លេពីយ៉ូសមានរូបរាងខុសទាំងស្រុងពីរូបរាងរបស់ព្រះនៃសាសក្រិចរូបព្រះអូក្លេពីយ៉ូសរបស់លោកខាងកើតមានរូបជាសត្វនាគរូបសត្វនាគនោះត្រូវគេលើកជារូបព្រះតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងពើកាមុំរូបព្រះនោះត្រូវគេយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះវិហារថ្វាយបង្គំរូបព្រះអូក្លេពីយ៉ូសវិហារនោះគឺសាងសង់ឡើងខុសពីវិហារដទៃទៀតអាគារវិហារនោះរាងមូលគេប្រើវិហារនោះសម្រាប់ជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទមានជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជំងឺផ្លូវកាយតើមន្ទីរពេទ្យម៉ាយ៉ូព្យាបាលជំងឺមនុស្សលោកសម័យដើមបានយ៉ាងដូចម្តេចកម្មវិធីរបស់យើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅលេងទីក្រុងពើកាមុះមួយផ្លែតក្នុងរយៈពេល2000ឆ្នាំឥឡូវនេះយើងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យម៉ាយ៉ូហើយនៅទីនោះមានរូងមួយយ៉ាងវែងហើយអ្នកជំងឺត្រូវដើរចូលទៅក្នុងរូងដងងងឹតនោះនៅចំពីលើរូងមានបំពង់តូចៗដែលមើលទៅដូចជាបង្អួចខ្យល់ប៉ុន្តែបំពង់នោះមិនមែនជាបំពង់បង្អួចខ្យល់ទេនៅតាមបំពង់នោះមានសម្លេងមនុស្សស្រីស្រែកតាមប្រហោងនោះថាសូមឲ្យឆាប់ជាសូមឲ្យជំងឺដំកាត់នានារបូតរបេះអស់ទៅសូមសេចក្តីសុខកើតមានដល់អ្នកតើលោកអ្នកធ្លាប់ឮគេនិយាយពាក្យបែបនេះដែរឬទេលុះដែលលោកអ្នកដើរមួយសន្ទុះលោកអ្នកឃើញមានកន្លែងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនសម្រាប់ឲ្យអ្នកជំងឺចូលទៅងូតនៅទីនោះបន្ទាប់ពីងូតហើយបើអ្នកជំងឺជាគេបញ្ចេញមកតាមទ្វារក្រោយមួយហើយបើអ្នកជំងឺមិនជាទេគេបញ្ជូនទៅបន្ទប់មួយទៀតដែលនៅទីនោះងងឹតដូចយប់គេឲ្យអ្នកជំងឺសម្រាកនៅទីនោះរួចហើយគេលែងពោះមានពឹសគ្រប់ប្រភេទឲ្យវាលើងអ្នកជំងឺមកដល់ពេលនេះបើអ្នកជំងឺមិនជាក៏ឈឺដែរនៅខាងចុងបន្ទប់ងងឹតដូចយប់នោះមានទ្វារមួយគេបើកឲ្យអ្នកជំងឺចេញមកអ្នកសេះសោះពីស្លាប់ចេញមកតាមទ្វារក្រោយរួចហើយប្រកាសប្រាប់គ្រូថាគេជាពីជំងឺហើយរីឯអ្នកមិនជាត្រូវស្លាប់នៅក្នុងរូងនោះបន្ទាប់ពីគេដេញពោះចូលរូងវិញអស់ហើយគេក៏យកខ្មោចអ្នកទាំងនោះទៅដុតចោលព្រះបាទសេសាអូគូសចូលចិត្តទៅសម្រាកកាយនៅកន្លែងនោះណាមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្ដេចអង្គនេះចូលចិត្តយាងទៅទីនោះមិនមែនដោយសារតែស្ដេចអង្គនេះមានជំងឺអ្វីមួយទេព្រះបាទសេសាអូគូសគឺជាជនប្រមឹកស្រារៀងរាល់ឆ្នាំស្ដេចអង្គនេះយាងទៅទីក្រុងពើកម៉ោះ គេបានថ្វាយស្រាល្អល្អចំពោះស្ដេចអង្គនេះសម័យដើមអស់រយៈពេល700ឆ្នាំមនុស្សលោកធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលរោគគីរបស់ខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំនាទីក្រុងពើកំោះសម័យនោះការព្យាបាលជំងឺនានាពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើអំណាចរបស់សាតាំងចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាសម័យដើមគ្មានគ្រូអាចព្យាបាលជំងឺមនុស្សលោកដោយសារប្រើថ្នាំសង្កូវទេប៉ុន្តែបើប្រើថ្នាំសង្កូវក៏ដោយគេប្រើមន្តអាគមដើម្បីដាក់ថ្នាំសង្កូវនោះដែរទីក្រុងពើកំោះសម័យដើមជាបល្ល័ង្ករបស់សាតាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងឲ្យដឹងអំពីហេតុការណ៍នោះមួយទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសរសើរក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងពើកំោះពីព្រោះតែឯងកាន់ខ្ជាប់តាមឈ្មោះអញអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីក្រុងពើកំោះប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំឥតរង្គើថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់មែនដោយតែបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាក្រុមជំនុំពើកំោះជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមាននៅលើសកលលោកនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ314រហូតដល់ឆ្នាំ590នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យនោះមានអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបដូរផ្ដាច់ជាច្រើនរូបចលនាខុសឆ្គងមួយហៅថាចលនាអារីយានក៏ត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះដែរចលនាអារីយានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះនៅពេលនោះហើយមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមួយរូបនាមលោកអាណាថាសៀសដែលរស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចុងខាងជើងប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំការពារជំនឿរបស់លោកចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកបានរួមដៃជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរូបទៀតដើម្បីបើកអង្គសន្និបាតដ៏ធំមួយឈ្មោះមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃក្រុងណៃស៊ីនាឆ្នាំ325នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃរូបនោះជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាំគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធជំនឿរបស់ពួកអារីយាននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះដែរមានសង្ឃគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនាមព្រះដៃជគុណអូគេស្ទីនប្រកាន់ជំហរជំនឿរបស់លោកចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅទៅនឹងពួកខុសឆ្គងមួយក្រុមហៅថាពួកពេលេជៀនពួកនេះគឺបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាមនុស្សលោកមានអំពើបាបពីកំណើតឬជាឫសគល់នៃអំពើពុករលួយដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមនេះបដិសេធព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាអាចផ្ដល់ក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបបានដូច្នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ214រហូតដល់ឆ្នាំ590មានវីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទ2រូបដែលរស់នៅជំនាន់នោះប្រកាន់ជំនឿរបស់លោកចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងរឹងមាំលោកទាំងពីររូបបានប្រកាន់នូវគោលជំហររបស់លោកជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះមួយទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសរសើរដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងពើកំោះថាហើយមិនបានលះចោលសេចក្តីជំនឿដល់អញចេញឡើយទោះក្នុងគ្រាដែលគេសម្លាប់អាន់ទីប៉ាសជាស្មោបន្ទាល់ស្មោះត្រង់របស់អញនៅកណ្ដាលពួកឯងរាល់គ្នាជាកន្លែងដែលអារក្សសាតាំងនៅនោះផងឃ្លានេះបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញអំពីគោលលទ្ធិដ៏ពិតប្រាកដនៃជំនឿជំនឿដែលនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាជំនឿចំពោះគោលលទ្ធិពិតដែលត្រូវជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទន្ទឹមនឹងគោលលទ្ធិដ៏ពិតនេះគ្រីស្ទបរិស័ទប្រកាន់ជំហរជាច្រើនទៀតតកតងនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាតួនៃសេចក្តីពិតសម័យនោះក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងពើកំោះគឺមិនបានបោះបង់ចោលជំនឿរបស់គេឡើយទោះបីគេបានចាប់លោកអន្តិបាសជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រហារជីវិតនៅក្នុងទីសាធារណៈក៏ដោយលោកអន្តិបាសគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបដែលត្រូវគេធ្វើឃាតដោយសារជំនឿរបស់គាត់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបមិនដឹងថាតើលោកអន្តិបាសជាបុគ្គលណាទេលោកគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដំបូងបង្អស់នៅទីក្រុងពើកំមដែលត្រូវគេប្រហារជីវិតដោយសារលោកមានទីសង្ឃឹមលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីគេធ្វើឃាតលោកហើយមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនម៉ឺនសែននាក់ទៀតត្រូវគេធ្វើឃាតជាបន្តបន្ទាប់ខាងលើនេះគឺជាសេចក្តីសរសើរ3យ៉ាងពីព្រះអោសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយផ្ទាល់ចំពោះក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងពើកំោះឥឡូវចូលឲ្យយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍2យ៉ាងដែលនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវបន្ទោសដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿនាទីក្រុងពើកំោះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ14និងខ15ប៉ុន្តែអញប្រកាន់សេចក្តីខ្លះនេះនឹងឯងពីព្រោះនៅទីនោះឯងមានអ្នកខ្លះដែលកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់បាឡាមជាអ្នកដែលបង្រៀនឲ្យបាឡាដាក់អន្ទាក់នៅមុខពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេបរិភោគដង្វាយដែលថ្វាយទៅរូបព្រះហើយឲ្យប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតផងឯងក៏មានអ្នកខ្លះដែលកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកនីកូឡាស់ដែរហេតុការណ៍ទាំងពីរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការបន្ទោសដល់ក្រុមជំនុំនៅទីនោះគឺ មួយគោលលទ្ធិរបស់លោកបាឡាមហើយមួយទៀតគោលលទ្ធិរបស់ពួកនីកូឡាសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាសខ11មានចែងពីគោលលទ្ធិរបស់លោកបាឡាមគោលលទ្ធិរបស់លោកបាឡាមជាទស្សនៈដែលបុគ្គលរូបនេះប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់ដាក់បណ្ដាសាដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីព្រោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាជនមានបាបគោលលទ្ធិរបស់ហោរ៉ាបាឡាមមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះពីផ្លូវចិត្តរបស់ហោរ៉ាបាឡាមព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុះ2ខ15បានចែងថាសក្តីលោភលន់ជាផ្លូវរបស់ហោរ៉ាបាឡាមនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះគឺនិយាយអំពីគោលលទ្ធិឬក៏សក្តីបង្រៀនរបស់ហោរ៉ាបាឡាមហោរ៉ាបាឡាមបានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ស្ដេចបាឡាឲ្យប្រគល់កូនប្រុសកូនស្រីរៀបការជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតាមរយៈការរៀបការឆ្លងសាសនេះហើយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះចេះប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្តីប្រពន្ធសាសម៉ូអាប់នាំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេះថ្វាយបង្គំរូបព្រះនិងប្រព្រឹត្តកិរិយាសហាយស្មន់នៅក្នុងតរវេលានោះហើយដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឆៅឲ្យចូលមកធ្វើជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសក្តីបង្រៀនរបស់ពួកនីកូឡាពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភីសូនឹងប្រគល់ខ្លួនឲ្យសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកនីកូឡាសគ្រប់គ្រងចំណែកឯក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងពើកមុំវិញស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកនេះយើងមិនដឹងពិតប្រាកដថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកនីកូឡាសមានលក្ខណៈប្រភេទណាទេយើងគ្រាន់តែដឹងថាពួកនីកូឡាសចូលចិត្តនៅក្នុងចំណោមពួកញៀននិយមដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការតែងតាំងមនុស្សឲ្យមានអំណាចលើក្រុមជំនុំដោយប្រកាន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទខ្ពស់ជាងព្រះបន្ទូលហើយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ភាពជាសង្ឃរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបព្រះយេស៊ូវមិនសពព្រះហឫទ័យពីដំណើរនេះទេយើងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនៅការណាមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវមិនសពព្រះទ័យឡើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ16ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តចោះពំនោះសោតអញនឹងមកឯឯងជាឆាប់នោះអញនឹងយកដាវដែលនៅមាត់អញច្បាំងនឹងគីក្នុងឃ្លាដែលថាដូច្នេះចូលប្រែចិត្តចោះព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឲ្យប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសម្ដែងថាបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើមិនប្រែចិត្តព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានោះអញនឹងយកដាវដែលនៅមាត់អញច្បាំងនឹងគេដាវគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើតាមព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវតែងតាំងបុគ្គលណាម្នាក់ជំនួសព្រះយេស៊ូវឲ្យគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំទេក្រុមជំនុំពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់អ្នកជឿអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាជារូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទូនាទីរបស់ក្រុមជំនុំត្រូវធ្វើជាពន្លឺបំភ្លឺដល់មនុស្សលោកក្រុមជំនុំគឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមជំនុំគឺមិនត្រូវមានបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំទេផ្ទុយទៅវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអាជ្ញាខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់គ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ